Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Київ не приймає колишнього десантника і кадебіста Михайла Бабича як посла Росії в Україні. Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. Якими ж надалі будуть дипломатичні відносини України із Росією? Чи будуть вони взагалі? Про це ми поговоримо з гостем студії «Радіо Свобода», директором політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексієм Макеєвим. Вітаю вас, пане Макеєв.
Добре.
Ну, звісно, так і буде. От формально ж дипломатичні відносини з Росією не перервані, але українського посла вже давно нема в Росії. Тепер і російського в Києві після Зурабова не буде, так?
Саме так. З березня 2014 року Україна відкликала свого посла. І от уже більше 2 років Україну в Москві представляє тимчасовий повірений у справу. Тепер ситуація в російському посольстві буде саме такою. Призначений тимчасовий повірений – це старший дипломат, якому і доручатиметься підтримувати ті нечасті контакти, які сьогодні є в українсько-російських відносинах.
Про повний розрив дипвідносин з Росією не йдеться?
Ні, про повний розрив дипвідносин не йдеться. І насамперед тому, що ми маємо усвідомлювати, сьогодні на території Російської Федерації знаходяться 3 мільйони українців. Щодня до нашого консульства в Москві звертаються понад 300 українців за консульською допомогою, легалізацію документів, витребування документів. Там є українці, про них треба дбати. Я вже не говорю про те, що на території Російської Федерації понад 20 політичних в'язнів на території Росії та на території окупованого Криму. І наше посольство щодня в складних умовах проводить роботу для того, щоб дбати про громадян, боротися за кожного з наших політичних в'язнів.
Ви же Сенцов, Кольченко і так далі.
Клих, Карпюк, абсолютно.
І оці 3 мільйони, які на території Росії українських громадян, це, зокрема, навіть не зокрема, а передусім гастарбайтери, так звані, так?
Це люди, які там працюють, так? Це люди, які працюють, які живуть там, але які залишаються громадянами України.
А, до речі, відомо цифру, скільки приблизно гастарбайтерів, чи це важко назвати? Саме гастарбайтерів, які...
Ну, я б не став ділити їх на гастарбайтерів. Тобто, якщо люди живуть, мають право на проживання, якщо мають право на роботу, вони є повноцінними учасниками суспільного життя, і про них ми теж маємо дбати і бути для них доступними.
І наскільки я вас розумію, те, що ви зараз кажете в ефірі Радіо Свобода, питання не в тому, що, можливо, міг би стати послом Росії в Україні Михайло Бабич, той самий колишній десантник і кадебіст. Питання не в кандидатурі нового очільника дипвідомства Росії в Києві, так?
Ви знаєте, питання кандидатур в дипломатії – це питання зовсім не публічне. Я не пригадаю такого випадку, коли б на перших шпальтах усіх газет до моменту, як президент однієї чи іншої держави прийме рішення про призначення посла, щоб активно обговорювалася кандидатура цього посла.
Те, що роблять в Росії?
Тому що існує звичайні репутаційні ризики. Якщо раптом держава відмовить в агремані, то, відповідно, Кремль і Москва понесе репутаційні ризики. І для цієї людини, яку хотіли б призначити, також буде поставлено певне тавро. Чомусь цього разу Москва вирішила не грати за дипломатичними правилами і порушила всі процедури і зіштовхнулася з реальністю. Пріоритети сьогодні не в особі, не в посаді посла. Пріоритет полягає в тому, що для будь-якого покращення українсько-російських відносин Росія має припинити агресію, припинити незаконну окупацію.
До речі,
тобто мова не в особистостях, мова в змісті.
Але закінчуючи тему пана Бабича, до речі, зараз він ніякий не десантник, а кадебіст, він представник президента Росії в Приволжському федеральному окрузі Російської Федерації. Дійсно, зафіксуємо цей момент. Російська сторона запропонувала його кандидатуру. Був цей момент, щоб отримати агреман, той самий дозвіл.
Запит,
чи це тільки в пресі про це заявляли?
Запит на агреман – це має конкретну форму. Форму дипломатичної ноти. Так от, запиту про агреман на будь-яку кандидатуру український МЗС не отримувало.
До речі, послухаємо, що не вперше, до речі, заявив з приводу можливого нового посла Росії в Україні речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Некоректним є питання про те, що Бабичу відмовлено в агремані. Тривають різні дипломатичні процедури попереднього погодження, які виконуються в режимі тиші. Разом з тим, якщо українська сторона ухвалює рішення про зниження рівня наших дипломатичних відносин та вважає за доцільне такий знижений режим дипломатичного спілкування, це вибір української сторони. Ми, як і раніше, є прихильниками того, щоб посол Росії був у Києві. Речник президента Росії Дмитро Пісков, 4 серпня 2016 року.
Тобто припинено будь-які консультації, скажімо так, щодо кандидатури пана Бабича. Якщо це заявив пан Пісков, то така заява не відповідає дійсності.
Бачите, будь-який би дипломат, якби він працював в режимі тиші, він би про це не говорив, він тим більше не називав би прізвищ. Тут видно, що російська сторона дає задньої, тому що вона отримала відповідні сигнали, вона побачила, яка є реакція. Все одно ми наполегливо називаємо імена якісь і наполегливо...
Ну, Кремлі.
Да, ми, ті, хто зберігає режим тиші, і активно це коментує.
Тобто, дивіться, от деякі експерти, тільки з'явилася новина про те, що Зурабова відправляють до Москви, замість нього, можливо, Бабич. Ви згодні з цими експертами українськими не лише, що це була спроба саме таку кандидатуру запропонувати замість Зурабова, який, до речі, давно був послом, ще до Майдану, в тому числі Мінськ-2 підписував, спроба Кремля принизити Київ?
Ну, я не знаю, чи була це спроба принизити Київ, але очевидно, що Київ вийшов із цієї ситуації з честю. І те, хто залишився приниженим, ну, давайте будуть судити наші глядачі, українське суспільство.
Ну, у зв'язку з тими подіями, які цього тижня пов'язані з дипломатією, то от, зокрема, про це багато говорили, візит деяких французьких парламентарів до окупованого Криму. Такі, як кажуть, росіяни визивають, що потім вони дали резонансну прес-конференцію в Москві, Т'єрі Маріані і так далі. І от у нас був ефір про це Радіо Свобода, знаєте, цього експерта-міжнародника Василя Філіпчука. Він стверджував, що нібито, звісно, при всій незаконності цих дій, які дозволяють собі ці французькі депутати, все ж таки позиція дипломатів Києва могла бути більш стійкою, затвердженням пана Філіпчука. Послухаємо його дослівно.
Попри те, що Росія анексувала, ввела війська на нашу суверенну територію, ми так і не подали в рамках Організації Об'єднаних Націй жодного документу, якою чітко класифікували Росію країною-агресором. Ми повинні класифікувати Росію як країну-агресора, почати міжнародно-правові дії щодо покарання чи примусу до миру агресора, чітко визначити тип відносин, які є у нас з країною-агресором.
І до цього пан Філіпчук додав в ефірі Радіо Свобода, цитата знову ж таки, ми тут можемо хоч що собі, я не знаю, волосся на голові рвати, чи про Путіна на стінах, на Хрещатику писати, що ми про нього думаємо, але це не має жодного значення, стверджує Василь Філіпчук. Що скажете у відповідь, пане Макеєв?
Я поділяю думку, що не треба рвати нікому на голові волосся, і пану Філіпчуку також. Це не є механізм дипломатичної роботи. А як дипломати ми зробили достатньо багато. І тут я кажу і про нашого законодавця, і про виконавчу гілку влади, і про роботу дипломатів за кордоном. Росія визнана державою-агресором нашою Верховною Радою. У нас було декілька спроб в рамках ООН порушити це питання і в рамках Ради безпеки, і в рамках Генеральної асамблеї ООН. В 2014 році до чергової річниці декларації ООНівської ми зробили заяву про визнання дій Російської Федерації як збройна агресія проти України. І це питання знаходиться постійно на порядку денному наших переговорів. Як ви бачите, в усіх комунікаціях Міністерства закордонних справ і наших дипломатів Росія є державою-агресором, державою-окупантом. Через агресію проти України в Криму, тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим і збройну агресію, яка триває сьогодні в окремих районах Донецької і Луганської областей.
Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода є сьогодні директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв. А зараз ми спробуємо зв'язатися телефоном із російським військовим експертом Павлом Фільгенгауером. Переходжу на російську мову, щоб інший учасник нашої програми нас добре розумів. Павел Євгенійович, добрий день. Ви нас слышите?
Добрий день.
Здравствуйте. Павел Евгеньевич, вот украинское интернет-издание «Апостроф» приводит ваше мнение в связи с этими вот, этим казусом возможного нового посла России в Украине. Правда, это все сейчас стопорится, получается. Я цитирую вас дословно, Павел Евгеньевич. Россия может объявить гуманитарную миротворческую операцию в Украине, как в Алеппо каком-нибудь. Вмешательство может быть открытым, с использованием мощи российской авиации, ракет средней дальности, баллистических крылаток для ударов вглубь украинской территории. 100 тысяч человек, а может и больше, для того, чтобы полностью взломать фронт. Вы всерьез, Павел Евгеньевич, считаете, что Путин может решиться на открытое уже вмешательство такими войсками, когда санкции Запада, некоторые западные политики предлагают снять, когда все более звучат на Западе голоса о том, что надо с Путиным дружить?
Но это возможность. Это, из этого не следует, что это обязательно произойдет. Может, произойдет, а может быть и нет. Российская, надо понимать, что Россия, цель российской всей политики на Украине — это ни в коем случае и любым способом не допустить украинской интеграции в западные институции, любые. Поскольку предполагается, что это в конце концов приведет к вступлению в НАТО или неформальному военному союзу, а значит, российская оборона по периметру границ будет взломана, если вражеские силы окажутся в Харькове, там, Полтаве и Сумах, хотя бы и через 10 лет, неважно. Поэтому основное российское требование, коренное российское требование – это для Украины статус неприсоединения, там, жесткие конституционные, любые другие, и практические гарантии, как сохранение российского, по сути, под российским контролем танковой армии в Донбассе. То есть это вообще речь идет не о Донбассе, даже в конечном итоге не о Крыме, а вообще о всей Украине. Но здесь есть такая вещь, что многие в Москве считают, что украинский нынешний режим и нынешняя украинская государственность сами развалятся, и не надо поэтому рисковать никакой большой военной операции. Ну а если это нет? А сейчас уникальная возможность, когда Запад расколот, когда в Америке выборы, когда нынешний президент, он вообще не склонен к внешним интервенциям, и он к тому же хромая утка, Европа тоже расколота, возможные санкции новые, серьезные санкции в случае резкого военного обострения, непонятно, будут или нет, может быть, стоит рискнуть. А то, что если начнутся серьезные боевые действия, они будут очень серьезные, это уже военная логика. Малыми силами там проникает какими-то там гибридная война, какие-то отряды спецназа, украинский фронт не взломать, это совершенно невозможно, сейчас не 14-й год. Если начнут всерьез, то начнут очень всерьез. И нужны какие-то прикрытия и обоснования того, что будет использована официально вся мощь российских вооруженных сил.
Павел Евгеньевич, да-да-да, я хотел вас уточнить. А какова вероятность? 30%, 70% вот такого развития событий, удара баллистическими российскими ракетами, я так понимаю, по Киеву получается? Или это все фантастика?
Искандер.у крылатых ракет практически неизбежно. Но это если начнется большая война. А если она начнется, то она должна начаться в ближайшие несколько недель. Либо нет.
Вы в том числе, Павел Евгеньевич, обосновывая возможный такой прогноз, вспоминали господина Чуркина, представителя России в ООН, который там сказал, что опять, дескать, украинские эти фашисты, но я утрирую, цитата была не настолько, скажем так, резкой, как бы это была отмазка со стороны России для возможного полномасштабного наступления. Это вы имеете в виду? Уже дипломатические прикрытия, в том числе вопрос посла.
Там официальное письмо было направлено, причем открытое письмо. И оно, его можно найти на сайте российской миссии в ООН. Официальное письмо председателю Совбеза с обоснованием того, что Украина готовит новую большую агрессию на Донбассе. Что, конечно, само по себе это письмо не имеет никакого смысла, кроме как легальная отмазка, что мы вот предупреждали, что там может сейчас начаться война, а Запад ничего не сделал.
Спасибо, Павел Евгеньевич. Спасибо за участие в нашей программе. На прямом связку со студией Радио Свобода в Киеве был телефоном российский политический эксперт Павло Фельгенгауер, я звертаюсь до гостя студії Олексія Макієва. Справді оцей лист Чуркіна 20-х числах липня може бути цією так званою відмазкою, чи не варто це перебільшувати? Повномасштабний наступ – це якийсь уже зовсім апокаліптичний сценарій.
Ну, російській дипломатії не варто довіряти в принципі, тому що ті намагання Кремля підставити, що Росія, що Україна збирається йти в наступ, а відповідно саме тому Росія готується наступати у відповідь, це якийсь елемент достатньо дитячої, непродуманої гри і намагання залякати не тільки Україну, але і все світове співтовариство. Я можу погодитися з Павлом лише в тому, що головною метою російської політики стосовно України є дестабілізація. Дестабілізація України, дестабілізація всього простору на сході Європи. І головне – зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію України.
А вона ж хіба просувається? Пам'ятаємо заяву колишнього президента Польщі Олександра Кваснєєвського, минулого року, чинного президента Польщі, Франції Франсуа Оланда, який казав, Україні не варто розраховувати найближчий, не те, що найближчий, а й в далекій перспективі на членство в НАТО.
Ні, давайте не будемо говорити про середню, близьку чи далеку перспективу. Процес європейської інтеграції – це не дата вступу. Це виконання певних зобов'язань, це підготовка і це підтвердження належності до спільного простору. Так оцей спільний простір, наш спільний простір України з європейськими державами, з сусідами, він заснований на цінностях. Це якраз те, чого не вистачає в сусідній Росії. Там немає цінностей.
Пане Олексію, Захід готовий прийняти Україну в ЄС, в НАТО, чи це все декларації, не більше того?
Захід готовий інтегрувати Україну як складову європейської цивілізації. Захід бачить, як змінюється Україна. Від нас дуже багато залежить. Звичайно, багато залежить і від кон'юнктури. Але якщо порівняти сьогоднішню ситуацію з тим, як українці прагнуть цього європейського майбутнього, і як українців намагаються туди не пустити через російську агресію, тому як ставимося ми до прав людей, до свободи ЗМІ, і як ставляться до прав людини в Росії,
дві великі різниці
відбуваються переслідування.
Це дві великі. Так, важлива ще деталь, ми маємо завершити нашу розмову. Наступний рік – це вибори. Згадував той же Павло Фельгенгауер. Бачимо, яка гостра боротьба в Сполучених Штатах. Той же кандидат Дональд Трамп із відповідними заявами, які неоднозначно трактують. Можлива перемога у Франції Ніколя Саркозі, правого політика, але друга Путіна. Ну, принаймні, якщо бачите нинішні заяви пана Саркозі. Німеччина з її кризою мігрантською, де Ангела Меркель тепер різко втратила популярність. Що може бути наступного року? Україна може залишитися наодинці з Росією чи ні?
Україна не залишиться наодинці з Росією, тому що навіть той факт, що ви ставите запитання, а що ми будемо робити в цій ситуації, іще раз свідчить, що ми є частина цього простору. І нам так само дуже важливо, щоб популісти, праві популісти не набрали значного впливу в Європі. Ми так само зацікавлені, щоб Європа змогла впоратися із проблемою біженців. І ми навіть зі свого боку кажемо, Україна не є загрозою з точки зору біженців для Європи, тому що ми змогли під час збройної агресії дати раду великій кількості внутрішньопереміщених осіб, більше 1,7 мільйона переміщених осіб. Тобто ці проблеми ми вже почали вирішувати разом. І ми дивимося один на одного, і ми бажаємо також нашим європейським партнерам успіху на
цьому
Олексій, шляху.
Перепрошую, буквально останнє запитання, наша розмова. Ви ж, звісно, спілкуєтеся активно з західними дипломатами, впливовими теж. Не відчувається втоми їхньої від України?
Відчувається втома від Росії і втома від того, що, на жаль, з таким партнером за столом переговорів неможливо знайти вирішення, тому що Росія в цьому вирішенні не зацікавлена.
Дуже вам дякую за цю розмову. Я дякую Олексію Макієву, привів програму Олександр Лещенко. І дякую вам, друзі, за увагу.